Σε κάποια επαγγέλματα, στο τέλος της ημέρας οι άνθρωποι κουβαλούν απώλειες. Απώλειες ζωής. Πώς το διαχειρίζονται οι ίδιοι? Πώς είναι να ζεις μια καθημερινότητα ασθενών που γνωρίζουν πως δεν θα τα καταφέρουν? Πως ο δρόμος οδηγεί στο τέλος.
Γεια σε όλους. Λέγομαι Απόστολος Ανθόπουλος. Είμαι ειδικός γενικός οικογενειακός ιατρός και εργάζομαι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σε ένα νοσοκομείο στο οποίο έχω περάσει τα τελευταία 6 και κάτι χρόνια της ζωής μου, τα τελευταία 2 σχεδόν σαν ειδικός, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εκεί όπου ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με χιλιάδες ανθρώπους και δυστυχώς ερχόμαστε σε επαφή, άμεση επαφή και με το θάνατο. Ο θάνατος, ο οποίος δεν τον αντιλαμβάνεται όλοι με τον ίδιο τρόπο, βέβαια τα βιβλία μας διδάσκουν τι είναι βιολογικά, αλλά το πώς τον αντιμετωπίζει κανείς ψυχικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Στην σχολή εκπαιδευτήκαμε όλοι για το πώς φτάνουμε στο θάνατο, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει στο σώμα μας κατά τη διάρκεια του θανάτου, όταν είμαστε κοντά στο θάνατο, πριν το θάνατο, τι είναι ο κλινικός θάνατος. Άλλωστε αυτές οι έννοιες δεν σημαίνουν τίποτα όταν τον βιώνεις προσωπικά. Όταν δηλαδή βρεθεί μπροστά σου ένας άνθρωπος, ο οποίος θα καταλήξει, θα δει την ψυχή του να φεύγει για το σώμα του, πραγματικά είναι κάτι που θα το νιώσεις. Θυμάμαι όταν ήμουν ειδικευόμενος, όταν πήγα για πρώτη φορά στην παθολογική κλινική που ξεκίνησε την ειδικότητά μου. Δυστυχώς τον βίωσα πολύ νωρίς. Ήταν μόλις η πρώτη εβδομάδα που ήμουν στην κλινική, ένας άπειρος νέος γιατρός. Και καθώς προχωρούσα μέσα στο διάδρομο της παθολογικής κλινικής, άκουσα ένα κουδουνάκι να χτυπάει. Πήγα μέσα σε ένα δωμάτιο και είδα μια ασθενή, η οποία νοσηλευόταν για πνευμονία, να μην ανταποκρίνεται. Είδα μια συνάδελφό μου να στέκεται πάνω από το κρεβάτι, συνειδικευόμενη, η οποία είχε παγώσει. Και αυτή η νέα γιατρός την κοίταξε στα μάτια και της είπα: πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε κάρπα. Δεν ήξερα και τέλεια να κάνω, αλλά ξεκίνησα αμέσως, φώναξε για βοήθεια, ήρθαν όλοι μέσα πολύ γρήγορα, κάναμε τρομερή προσπάθεια, ήρθαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, αλλά τελικά χάθηκε ο ασθενής, είχε κάνει κάποιο εμβολικό επεισόδιο, τέλος πάντων, θρομβολικό επεισόδιο και χάθηκε. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα να κάθομαι στα σκαλιά στην έξοδο κινδύνου του νοσοκομείου και να κλαίω. Να κλαίω τόσο πολύ και να αισθάνομαι εγώ υπεύθυνος που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορούσα να συνέλθω επί σειρά εβδομάδων, γιατί θεώρησα ότι είναι προσωπική μου ευθύνη, ότι έπρεπε να είμαι καλύτερος, να ξέρω περισσότερα. Και πίεσα τον εαυτό μου να μην μου ξανασυμβεί ποτέ. Υποσχέθηκα ότι δεν θα μου ξανασυμβεί ποτέ και όμως μου συνέβη. Και θα μου ξανασυμβεί, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να σώσουμε τους πάντες. Ο θάνατος είναι κάτι αναπόφευκτο, θα συμβεί σε όλους μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό που έμαθα να κάνω, είναι να το διαχειρίζουμε καλύτερα. Και τι εννοώ με αυτό? Διαχειρίζεσαι το θάνατο γνωρίζοντας πως έχεις κάνει τα δυνατά δυνατά να τον αποτρέψεις. Διαχειρίζεσαι το θάνατο γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή δυστυχώς θα έρθει. Δεν μπορείς για πάντα να τον αποτρέπεις. Και προσπαθείς μέσα από τη ζωή σου να χαρίζεις περισσότερη ζωή από το να βλέπεις θανάτους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με το οποίο ζω και αναπνέω και πορεύομαι. Να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ στους συνανθρώπους μου για να μπορούν να έχουν όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ζωή. Κάποιες φορές ο θάνατος λένε ότι είναι προτιμότερο από τη ζωή και δυστυχώς κάποιες φορές αυτό ισχύει. Όταν η ποιότητα της ζωής μας είναι τόσο χαμηλή, ο πόνος είναι καθημερινός και αβάσταχτος. Βέβαια, οι έννοιες του θανάτου και του πόσο καλό είναι να ζεις και πόσο καλό είναι να πεθάνεις είναι τόσο ποικίλες και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εμείς όμως, σαν υγειονομικοί, όσο και να νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ανέστητοι, ότι δεν μας πειράζει και πολύ, πιστέψτε με. Στην αίθουσα αναζωογόνησης που βρίσκομαι πολύ συχνά, όταν βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει παραδείγματος χάρη καρκίνο τελικού σταδίου και μπαίνει μέσα με έντονη δύσπνοια, σε μια φάση που είναι τελική, τον βλέπεις και ξέρεις ότι ο θάνατος έρχεται. Πάντα του κρατάω το χέρι και του λέω «Είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος μου». Είναι η ανθρωπιά που μπορώ να προσφέρω μέχρι τελευταία στιγμή. Και αυτό ακριβώς είναι για μένα ο θάνατος.
Καλησπέρα, ονομάζομαι Δέσποινα Ελβίρα και είμαι ιατρός και δουλεύω στην Αγγλία. Δουλεύω πάνω στο αντικείμενο του Palliative Medicine, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά ανακουφιστική παρηγορητική φροντίδα. Δουλεύω τα τελευταία 4 χρόνια πάνω στο αντικείμενο. Είμαι ειδικευόμενη στην Ελλάδα, το αντίστοιχο είναι επιμελήτρια Β. Και δουλεύω στο Belfast του Ηνωμένου Βασιλείου. Πώς ξεκίνησε η σχέση μου με το Palliative Medicine, την ανακουφιστική φροντίδα? Εγώ ξεκίνησα θέλοντας να γίνω ψυχίατρος. Μπήκα στην ιατρική με αυτό το σκεπτικό, ήθελα να ξεκινήσω ψυχιατρική. Και όταν ήρθα στην Αγγλία για να κάνω την ειδικότητά μου, κάπως δεν μου κούμπωσε καλά η ειδικότητα της ψυχιατρικής, αλλά κούμπωσα πάρα πολύ καλά με την τωρινή μου ειδικότητα. Και κούμπωσε πάρα πολύ καλά με το σκεπτικό ότι ήταν η πρώτη μου δουλειά στο νοσοκομείο στην Αγγλία και είδα έναν ασθενή ο οποίος ήταν τελικού σταδίου, πλησίαζε το τέλος της ζωής του και σαν γιατρός ένιωσα αβοήθητη, δεν ήξερα τι να κάνω για να βοηθήσω αυτόν τον ασθενή. Οπότε για εμένα το να ακολουθήσω αυτή την ειδικότητα ήταν κάτι σαν να λέμε θεόσταλτο, γιατί θέλω να βοηθάω τους ασθενείς, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Για το αντικείμενο που θέλω να μιλήσω σήμερα είναι πώς αντιμετωπίζω εγώ το θάνατο με βάση την ειδικότητά μου και θα εξηγήσω πώς, τι ακριβώς διαπραγματεύει τη ειδικότητα της ανακουφιστικής παρηγορητικής ιατρικής. Όπως λέει το όνομα, βρισκόμαστε δίπλα στο πλάι του ασθενούς για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που μπορεί να έχουν, ειδικά σε περιπτώσεις τελικού σταδίου, και το 90% των περιπτώσεων που ασχολούμαστε είναι ασθενείς με καρκίνο και ανίατες παθήσεις όπως ALS, η νόσος του κινητικού νευρώνα. Οπότε η πλειοψηφία των ασθενών μας οδεύει προς το τέλος της ζωής τους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικότητα της παρηγορητικής ανακουφιστικής ιατρικής σαν ειδικότητα, αλλά υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Τώρα, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζω εγώ το θάνατο, ως προσωπική εμπειρία, ούσα γιατρός που βλέπει ασθενείς σε αυτό το πλαίσιο, για εμένα είναι προτέρημα το να βρίσκομαι κοντά σε τέτοιους ασθενείς, γιατί βοηθάς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και προσπαθείς να τους βοηθήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Και όχι μόνο ως προς τα φυσικά συμπτώματα όπως ο πόνος, η ναυτία, διάφορα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθενείς, όσο το ότι τους αντιμετωπίζεις ολιστικά, τους αντιμετωπίζεις ως προσωπικότητες, ως οικογένειες, τους αντιμετωπίζεις σαν έναν άνθρωπο παρά ως μία νόσο. Και σίγουρα, ερχόμενοι πάρα πολύ κοντά με το θάνατο, υπάρχει αυτό το βαρύ αίσθημα. Η καθημερινότητα μπορεί να γίνει βαριά, αλλά νομίζω ότι λειτουργώντας σαν ομάδα, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλά άτομα μαζί, δεν είμαστε μόνο γιατροί, είμαστε μια μεγάλη ομάδα νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων. Δουλεύοντας μαζί ως ομάδα, έχεις αυτό το αίσθημα το ότι όλοι δουλεύουμε μαζί για τον ασθενή. Και σίγουρα νιώθουμε αυτό το privilege, αυτό το προτέρημα το ότι δουλεύουμε με τους ασθενείς για να τους κάνουμε να έχουν καλύτερες στιγμές κοντά προς το τέλος της ζωής τους. Κάτι το οποίο είναι μια προσωπική εμπειρία, το οποίο εμένα μου φέρνουν τα συναισθήματα κάθε φορά που κάποιος ασθενής πλησιάζει το τέλος της ζωής τους, είναι ειδικότερα οι ασθενείς οι οποίοι είναι κοντά ηλικιακά σε μένα. Είναι νέοι ασθενείς, νέες οικογένειες, ειδικά στις ηλικίες που ίσως μπορεί να μην έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Η προσωπική εμπειρία, πάντα υπάρχει αυτό το γιατί να μην μπορέσουν να ζήσουν λίγο παραπάνω. Και σίγουρα είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις αυτές που αντιμετωπίζουμε πάνω στο επάγγελμα, αλλά για εμένα είναι αυτές οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζω την ίδια μου τη θνητότητα που με κάνουν να θέλω να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με το με αυτό το αντικείμενο. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους, ίσως και για κάποιους συναδέλφους μου, το ότι ο γιατρός είναι εδώ για να θεραπεύσει, αλλά κάποιες φορές η θεραπεία δεν είναι μόνο το να τον κάνεις τελείως καλά τον άλλον, αλλά το να τον βοηθήσεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που μια ασθένεια μπορεί να φέρει. Και είναι αυτοί οι ασθενείς κοντά στην ηλικία μου που μου φέρνουν αυτή την ικανοποίηση, πες το και έτσι, που φέρνει το να τους βοηθήσω στα συμπτώματά τους, να τους βοηθήσω να περάσουν τους τελευταίους μήνες ή τα χρόνια της ζωής τους με αξιοπρέπεια και με πολύ καλές εκβάσεις ως προς το τέλος της ζωής τους.
Γεια σας, είμαι η Έλενα. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Εργάζομαι στην Αθήνα σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείων στις Αχαρνές. Έχω κάνει μια εξειδίκευση πάνω στην αποκατάσταση των ασθενών μετά την νοσηλεία τους στη ΜΕΘ και κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με τρίτη ηλικία, κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι είναι κλινήρης. Η σχέση του επαγγέλματος του δικού μας με το θάνατο είναι κάπως παράλληλη, κυρίως με τα περιστατικά π.χ. που αναλαμβάνω εγώ, που συνήθως είναι κάποια βαριά περιστατικά. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα κάποιες φορές τέμνονται. Δεν έχουμε πολύ άμεση σχέση με το θάνατο, όπως ας πούμε έχουν οι γιατροί ή οι νοσηλευτές. Γι' αυτό λέω παράλληλη. Πολλές φορές αναμένουμε το θάνατο του ασθενή που έχουμε αναλάβει, όταν είναι ένας χρόνιος ασθενής. Αλλά υπάρχουν και απροσδόκητα συμβάντα. Μπορεί δηλαδή να τύχει σε κάποιον, το οποίο όμως είναι ψηλοσπάνιο, να χάσει κάποιον δικό του ασθενή και να βρίσκεται εκεί τη στιγμή αυτή. Εγώ συγκεκριμένα, το οποίο δεν είναι και πολύ σύνηθες, έχασα τον πρώτο μου ασθενή, το πρώτο ασθενή που ανέλαβα σε κατοίκον θεραπεία και ήμουνα τότε μόλις 24 ετών, το οποίο σαν γεγονός ήταν πολύ εύκολο να με σημαδέψει. Συγκεκριμένα τότε είχα σκεφτεί να τα παρατήσω κιόλας. Ήταν κάτι αναπάντεχο, δεν το περίμενα. Επίσης αυτό περιλαμβάνει και μία ευθύνη. Ευτυχώς δεν είχα προλάβει να ξεκινήσω την θεραπεία μου εκείνη την ημέρα. Χρειάστηκε να δώσω πρώτες βοήθειες, να κάνω καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, κάτι το οποίο δεν είχα ξανακάνει στην πράξη. Έκανα ό,τι χρειαζόταν, δεν τα κατάφερα, την επαναφέραμε την ασθενή αυτή για μία φορά, αλλά δυστυχώς μετά έφυγε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Μου πήρε λίγο καιρό να επιστρέψω μετά στις κατοίκον θεραπείες. Παρ' όλα αυτά συνέχισα κανονικά, αλλά βίωσα ξανά άλλους θανάτους, που εκεί δεν ήταν κάτι το οποίο θα σε τρόμαζε. Εκεί υπήρχε ένα δέσιμο με τους ασθενείς αυτούς, γιατί ήταν χρόνιοι ασθενείς. Συγκεκριμένα, ο ασθενής που έχασα πρόσφατα ήταν μαζί μου για 3 χρόνια. Είχαμε κάνει μια πολύ στενή σύνδεση, είχαμε συνδεθεί πολύ, αλλά είχα συνδεθεί αρκετά και με το οικογενειακό του περιβάλλον. Ήταν πάρα πολύ συχνή η επαφή μας. Ήταν 3 φορές την εβδομάδα επί 3 χρόνια, ουσιαστικά πιο πολύ, ας πούμε, από ό,τι θα έβλεπα το οικογενειακό μου περιβάλλον. Οπότε, όσο και αν ήταν αναμενόμενη η απώλεια, μπορώ να πω ότι μου κόστησε. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσω να συνδέομαι με τους ασθενείς και να έρχομαι πιο κοντά, γιατί αυτός είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δουλεύω και έχει αποτέλεσμα και πάνω στη θεραπεία, το να ερχόμαστε πολύ κοντά με τους ασθενείς και να μην τους κρατάμε σε απόσταση. Είναι ένας τρόπος που δουλεύω εγώ. Άλλοι συνάδελφοι δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και ίσως αυτό να τους κρατά και πιο ασφαλείς στο κομμάτι της ψυχολογίας, όταν θα φτάσουν, ας πούμε, στο σημείο οι ασθενείς να επιβιώσουν. Μπορεί να έχει κάποιο κόστος αυτό στο ψυχικό κομμάτι του θεραπευτή. Απολαμβάνεις τη χαρά που δίνεις στον ασθενή και στο οικογενειακό του περιβάλλον με όσα καταφέρνει, ακόμη και αν είναι παρηγορητική η θεραπεία πολλές φορές. Ό,τι καταφέρνει είναι ένα δώρο από εσένα προς αυτούς, αλλά και από αυτούς προς εσένα, για ό,τι έχεις προσφέρει. Είναι μια ηθική ικανοποίηση.
Είμαι ο Πρόδρομος Θαράσης, είμαι ψυχολόγος και οικογενειακός θεραπευτής. Εννοείται ότι μέρος της δουλειάς μας είναι και η διαχείριση του πένθους, Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να έρχονται άνθρωποι στο γραφείο μας οι οποίοι διαχειρίζονται ένα πένθος σε σχέση με την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάνε. Ένα κομμάτι βέβαια της δουλειάς μας είναι και το να χάσουμε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή να φύγει από τη ζωή κάποιος θεραπευόμενός μας. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο, διότι υπάρχει ένα κομμάτι που εμάς μας βγάζει, η φύση μας είναι να μιλήσουμε για τη ζωή, η φύση μας δηλαδή, η φύση του επαγγέλματός μας είναι να δουλέψουμε πάνω στην έννοια της ζωής, πάνω στο να δημιουργήσουμε ένα νόημα ζωής στους ανθρώπους. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάτι σαν παράδοξο, ότι είμαστε εκεί για τη ζωή και στην πραγματικότητα διαχειριζόμαστε το θάνατο ενός θεραπευόμενού μας. Αυτό κάποιες φορές σπάει την παντοδυναμία που μπορεί να έχει ένας ειδικός υγείας ή ψυχικής υγείας, ότι είμαι εκεί για να σώσω κάποιον ή είμαι εκεί για να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο να διατηρηθεί στη ζωή. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και είναι μέσα στις δυνατότητές μας είναι να τους σώσουμε τη ζωή όσο ζουν, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Είναι δηλαδή να τους πάρουμε προς το νόημα της ζωής τους για όσο διαρκέσει αυτή. Δεν έχουμε δυνάμεις είτε να τους κρατήσουμε στη ζωή είτε να τους επιμηκύνουμε τη ζωή ή οτιδήποτε. Έχουμε όμως δυνάμεις να τους βοηθήσουμε και να τους συνοδεύσουμε σε μια πορεία ζωής για όσο εκείνοι μπορούν να αντέχουν ή επιθυμούν. Δεν έχουμε στα χέρια μας τη ζωή τους, κάνουμε παρέα στη ζωή τους και αυτό δεν είναι λίγο. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάποιον ευνίδιο θάνατο, ο ευνίδιος θάνατος μπορεί να μας βάζει και εμάς σε μια απορία. Άξιζε όλα αυτά που προσπαθούσαμε μέχρι τότε, όλες αυτές τις προσπάθειες που δουλεύαμε, που αγωνιζόμασταν προς μια κατεύθυνση, προς προσωπικούς στόχους, προς ευτυχία, σχέσεις, κατακτήσεις, διαπραγματεύσεις με την οικογένεια. Τώρα που πέθανε αυτός ο άνθρωπος, όλα αυτά πήγαν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν, πού πήγαν. Και τις περισσότερες φορές η απάντηση έρχεται από το ότι αυτοί οι άνθρωποι για τη διάρκεια της ζωής τους, δουλεύοντας προς το να την κάνουν καλύτερη, αυτό κάπως νοηματοδότησε και τη δική τους ύπαρξη. Το άλλο στοιχείο είναι κατά πόσο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι εμείς, και αυτό μπορεί να έρχεται και στο κομμάτι των ενοχών. Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι πραγματικά ήταν δυνατόν, μπόρεσα να προβλέψω καταστάσεις, μπόρεσα να επισημάνω πράγματα. Και αυτό μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση, διότι έχουμε και εμείς τους περιορισμούς μας σαν άνθρωποι και έχουμε και τους περιορισμούς μας στο ότι δεν είμαστε εκεί για να προβλέψουμε το μέλλον ή να προβλέψουμε την πορεία και την εξέλιξη. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα κομμάτι του εδώ και τώρα, ίσως και μιας προοπτικής. Μια δουλειά που σίγουρα δουλεύει με την έννοια της προοπτικής, και όπως και να κόβεται αυτή η προοπτική, είτε με έναν ευνίδιο θάνατο είτε με έναν καθορισμένο θάνατο, με έναν θάνατο δηλαδή που τον περιμένουμε από κάποιον που νοσεί βαριά, η δουλειά μας είναι το νόημα.
Καλησπέρα, ονομάζομαι Κονόμη Μιχάλης, είμαι 25 ετών, αποφύτησα από την ιατρική του Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης το καλοκαίρι του 22 και αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στην Σέριφο. Όσον αφορά τον ρόλο του γιατρού και την τριβή του με τον θάνατο, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην δυσκολία διάκρισης της ανθρώπινης υπόστασης από το ρόλο του γιατρού στο πλαίσιο της εργασίας. Είναι η αλήθεια πως σε αρκετές περιπτώσεις συνδεόμαστε συναισθηματικά με έναν ασθενή και ο θάνατός του μπορεί να είναι ένα γεγονός το οποίο μας δημιουργεί διάφορα συναισθήματα, τα οποία υπάρχει μια κοινή θεωρία, μια κοινή αντίληψη από τον κόσμο πως ένας γιατρός αποστασιοποιείται από αυτά τα συναισθήματα και δεν πρέπει να τα δείξει προς τα έξω. Ωστόσο, αυτό είναι αρκετά δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αναπτύσσεται μια σχέση μεταξύ του γιατρού γιατρού και του ασθενή λόγω ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, λόγω συμφωνίας χαρακτήρων, λόγω συμπαθειών, το οποίο αρκετές φορές μπορεί να δυσκολέψει τον ρόλο του άκαμπτου γιατρού σε αυτό το πλαίσιο. Η ανοχή βέβαια στην ιδέα του θανάτου είναι κάτι το οποίο οι γιατροί αναπτύσσουν καθώς περνάει ο χρόνος. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και κατά την άποψή μου το κομμάτι της διάκρισης του ρόλου μας ως άνθρωποι, ως κοινωνικά όντα μέσα στο ρόλο του γιατρού είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που μπορεί να ζορίσει τον καθένα εργαζόμενο στον τομέα της υγείας. Θέλω να αναφερθώ σε την πρώτη φορά που ουσιαστικά ένας θάνατος ασθενούς με επηρέασε και αφορούσε έναν ασθενή με τον οποίο είχα τριβή για αρκετούς μήνες όσο ήμουν ακόμα φοιτητής στο έκτο έτος. Η αλήθεια είναι πως είχαμε αναπτύξει πιο κοινωνικές σχέσεις και είχαμε ταιριάξει ως χαρακτήρες και ενώ όσο γνώριζα πως είχε μια ανίατη ασθένεια με δύσκολη κατάληξη, ο θάνατός του εν τέλει μου προκάλεσε συναισθήματα ανάμεικτα, τόσο λύπης όσο και ανακούφισης, το οποίο ως πρώτη εμπειρία ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ και μου πήρε αρκετό χρόνο και με επηρέασε αρκετά, μου έβαλε διάφορες σκέψεις του πόσο δυσκολότερο μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον όσον αφορά το ρόλο μου ως γιατρός, το κατά πόσο ήταν επαγγελματικό ή όχι με βάση αυτά που θεωρεί η κοινωνία, το κατά πόσο θα άλλαζα τη στάση μου απέναντι σε ασθενή στο μέλλον, και είναι κάτι το οποίο ακόμη προσπαθώ να δουλέψω με τον εαυτό μου. Ωστόσο, είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητας ενός γιατρού, το οποίο πρέπει να δουλευτεί σε συναισθηματικό επίπεδο, κατά την άποψή μου. Πιστεύω ιδιαίτερα πως ο ρόλος του ανθρώπου και του γιατρού δεν θα πρέπει να αντικρούονται, αλλά θα πρέπει να είναι αλληλένδετοι, καθώς αφορά και το κομμάτι του ασθενούς και το κομμάτι του γιατρού.
Υπάρχει ένα φως διαπεραστικό. Τολμά να διασχίσει κάθε σκοτάδι και κάθε σκιά. Μια φωτεινή ίνα που σβήνει τη λύπη. Ακόμα και όταν μοιάζει πως είναι μια ασταμάτητη μπόρα πόνου, θλίψης, οργής και στεναχώριας. Πίσω ένας ορίζοντας κάπως θολός, όπως το βουρκωμένο βλέμμα. Fade out.